Sagan af mjallhvít. Það var hávetur og snjókornin liðu til jarðar eins og hvítur dúnn. Drottningin sat við gluggan með saumagrind úr svörtum tinnuviði og var að sauma í. Nú bar svo til að þegar hún sat þarna og saumaði og horfði á snjókornin úti, stakk hún sig í fingurinn og féllu þá þrír blóðdropar niður í mjöllina. Þeir voru fagrir á að líta í hvítri fönninni og hún hugsaði Ég vildi að ég ætti barn, hvítt sem mjöll, rjótt sem blóð og svart sem tinnuvið. Skömmu síðar ól hún litla dóttur sem var hvítt sem mjöll, rjóð sem blóð og hafði tinnu svart hár og hún var kölluð mjallhvít. Þegar barnið var fætt andaðist drottningin. Ári síðar kvæntist konungurinn að nýju. Nýja drottningin var hinn fegursta kona, en drembin og þóttafull og þoldi ekki aðrar konur væri fríðari en hún. Hún átti töfraspegil og þegar hún speglaði sig í honum og sagði Spegil minn sæli, segðu mér nú, hver er fríðust er þekkir þú? Þá svaraði spegilin, drottning mín fagra, fríðust er þú. Þá var hún ánægð því hún vissi að spegilin sagði satt. En mjallhvít óx og varð fegurði með degi hverjum og þegar hún var 7 ára var hún orðin yndis fögur og fríðari en drottningin. Dag nokkurn þegar drottningin fór að speglinum og spurði Spegil minn sæli, segðu mér nú, hver er fríðust er þekkir þú? Þá svaraði speilin, drottning mín fagra fríð er þú. En mörgum sinnum fríðari er mjallhvít nú. Drottningin varð óttaslegin og fylltist líkri öfund að uppráð því hataði hún litlu stúlkuna og þoldi valla að hafa hana fyrir augun. Öfundin varð að illgresi í hjarta hennar svo að dag og nótt hafði hún ekki stundlegan frið. Loks lét hún kalla til sín veiðimann nokkurn og sagði Farðu með stúlkuna út í skóg, ég þoli ekki að sjá hana framar. Drept hana og færðu mér síðan lungun og lifrina til merkis um að þú hafi hlýtt skipun minni. Veiðimaðurinn hlýtti og fór út í skóginn með mjallhvít. En þegar hann brá veiðihnífnum til að reka í hjarta hennar, fór hún að gráta og sagði Ó, góði veiðimaður, þyrndu lífi mínu. Ég skal fara langt inn í skóginn og koma aldrei aftur. Og hún var svo fögur að veiðimaðurinn kenndi brjóstum hana og sagði Hlauptu þá veslingsbarn. Villidýrin verði ekki lengi að hremma hana, hugsaði hann, en samt var tungu fargi á hann og létt, við það að þurfi ekki að drepa hana. Og í sama bili hljóp ungur villigoltur þar hjá. Veiðumaðurinn drap hann, skárur honum lungun og lifrina og færði í drottningunni til merkins um að hann hefði hlýtt skipunnar. Matsveinninn sauð og saltaði hvort tveggja og drottningin át í þeirri trú að það væri lungu og lifur mjallhvítar. Nú var veslingsstúlkan ein í skóginum og hún var svo hrædd að hún starði skelfingu lostin á hvert tré sem á veginar varð. Svo fór hún að hlaupa. Hún hljóp yfir eggjagrjót og þyrnikjar en villidýrin stukku fram hjá henni á þessa vinninn mein. Hún hljóp meðan fæturnir gátu borðið hana. Þegar kvölda tók kom hún að litlu húsi og fór þar inn. Inni í húsinu var allt smátt í sniðum, en svo var hreint og snyrtilegt að unun var að. Þar var lítið borð með drifukvítum dúki og 7 litlum diskum og hjá hverjum diski var lítil skeið, lítill hnífur, lítill gaffall og lítill bikar. Meðfram veggjunum voru 7 lítil rúm með snjókvítum rekkjuvoðum. Mjallhvít var bæði söng og þyrst og snætti nú ofurlítið á hverjum diski og dreifti lítilega á hverjum bikar því að hún vildi ekki taka allt frá einum. Að því búnu var hún svo þreytt að hún lagðist fyrir í eitt rúmið. En rúmin voru ekki við hennar hæfi. Eitt var of langt, annað of stutt, hið þriði of þröngt og hið fjórða of breytt. Loks reyndist 7. rúmið henni mátulegt, lagðust hún í það og sofnaði. Þegar dimmt var orðið kom húsráðundur heim. Þeir voru sjö dvergar sem unnu við málmgröft í fjöllunum. Þeir kveiktu á sjö litlum ljóskerum og þegar bjart var orðið í húsinu sáu þeir að þar hafði einhver komið og fært hlutina úr skorðum. Hver hefur setið í stólnum mínum, sagði svo fyrsti. Hver hefur borðað af diskinu mínum, sagði annar. Hver hefur bitið í brauði mitt, sagði svo þriði.
Hver hefur borðað af kálinu mínu, sagði svo fjórði.
Hver hefur snert gaffalinn minn, sagði svo fimmti.
Hver hefur notað hnífinn minn, sagði svo sjötti.
Og hver hefur drukkið úr bikarnum mínum, sagði svo sjöundi.
Sá fyrsti litaðist nú og sá að rúmið hans hafði verið bælt.
Einhver hefur legið í rúminu mínu, sagði hann.
Og hinir hrópuðu.
Einhver hefur legið í rúminu mínu líka.
En þegar sá sjöundi gæðist í rúmið sitt, sá hann hvar mjallkvít lá og svaf. Hann kallaði á félaga sína. Komuðu hlaupandi og kölluðu hver upp í annan af undrun, sóttu ljóskerinn sjö og lístu framan í mjallkvít. Guð minn góður en hvað þetta er yndislegt barn, sögðu þeir, og urðu svo glaðir við að þeir tímdu ekki að vekja hana, heldur lét hana sofa í friði í litla rúminu. Sjöundi dvergurinn saf sína stundina hjá hverjum félaga sinna og leiði svo nóttin. Morgunin vaknaði mjallkvít. Þegar hún sá dvergana sjö, varð hún óttaslegin. En þeir voru vingjallir við hana og spurðu, hvað heitir þú?
Ég heiti mjallkvít, sagði hún.
Hvernig fannstu húsið okkar, spurði dvergarnir.
Og mjallkvít sagði þeim upp alla söguna og hvernig stjúpanir hefði ætlað veiðimanninum að bana henni.
En hann gefið henni líf. Og hún síðan hlaupið allan daginn uns hún kom að litla húsinu þeirra.
Þá sögðu dvergarnir, ef þú vilt gæta húsins, elda mat, búa rúmin, þvo, sauma, prjóna og halda öll í röð og reglu, þá máttu eiga heima hjá okkur. Og mun þig ekkert skorta.
Mjallkvít var þessu allsugar fegin og settist hún niður hjá þeim kyrt. Á morgnana héldu dvergarnir til fjalla og leituðu að gulli og öðrum málmum. Að kvöldu kom þeir heim og var þá maturinn að vera tilbúin. Mjallkvít var ein allan daginn. Dvergarnir vörðu hana við og sögðu, gættu þín á stjúpuðinni. Hún verður ekki lengi að uppgötva að þú ert hér. Leiftu aldrei nokkur manni inn í húsið. Drottningin, sem var þess fullviss að hún hefði étið lungu og lifur mjallkvítar, efaðist nú ekki að hún sjálf væri fegursta kona landsins og gekk að speglinum og spurði. Spegill minn sæli, segðu mér nú, hver er fríðust er þekkir þú? Og spegillin svaraði. Drottning mín fagra, fríð er þú. En mörgum sinnum fríðar er mjallkvít nú. Í felum á bakvið fjöllin sjö, hún dvelur þar hjá dvergunum sjö. Drottningunni brá í brún því að hún vissi að spegillin sagði ætið satt. Hún sá nú að veiðimaðurinn hafði blekkt hana og að mjallkvít mundi enn vera á lífi. Nótt og dag braut hún það heilan hvernig hún gæti ráðið hana að dögum. Því að meðan hún sjálf var ekki fegursta kona landsins, hafði hún ekki viðþola að öfund. Síðir kom henni ráði í hug. Hún litaði á sér andlitið og dulbjóst í gervi gamallar konu og var hún óþekkjanleg þannig. Að svo búnu fór hún yfir fjöllin sjö og fann hús dvergana sjö, barði að dyrum og kallaði.
Varningur til sölu!
Og mjallkvít leit út gluggan og sagði, góðan daginn, kona góð, hvað hefur þú á boðstólum?
Góðar vörur, fallegar vörur, sagði hún, mittispönd í öllum litum.
Og hún dró upp eitt þeirra sem voru marglitu silki.
Ég hlýta mig að opna fyrir þessari indælis konu, hugsaði mjallkvít, lauk upp dyrunum og keypti mittispöndið.
Óskup er að sjá þig, barni gott, sagði gamla konan. Ég skal binda þetta á þig svo vel fari.
Mjallkvít átti sér einskis íls von. Kerlingin reyrði nú bandið svo fast að mitti hennar að mjallkvít náði ekki andanum og datt niður sem dauð væri.
Nú ertu ekki fegurst lengur, sagði drottningin og hraðaði sér á brott.
Skömmu síðar þegar dvergarnir sjö komu heim urðu þeir óttaslegnir þegar þeir fundu mjallkvít liggjandi á gólfinu. Hún bærði ekki á sér og virtist dáin.
Þeir lyftu henni upp og þegar þeir sáu hve fast hún var reyrð, skáru þeir á bandið. Hún fór þá að draga andan og komst hægt og hægt til meðvitundar. Þegar dvergarnir heyrðu hvað gert hafði, sögðu þeir. Þessi gamla kona var engin önnur en vonda drottningin. Gættu þín og hleyfti engum inn þegar við erum ekki heima. En þegar drottningin kom heim, gekk hún rakleitt að speglinum og spurði. Spegill minn sæli, segðu mér nú, hver er fríðust er þekkir þú? Og spegillin svaraði sem fyrr. Drottning mín fagra, fríð ert þú, en mörgum sinnum fríðari er mjallkvít nú. Í felum að bak við fjöllin sjö, hún dvelur þar hjá dvergunum sjö. Þegar drottningin heyrði þetta, fekk hún hjartslátt að bræði, því að enn varð henni ljóst að mjallkvít var á lífi. Í þetta sinn skal ég finna ráð til að koma þig fyrir Katanef, sagði hún. Hún kunni skil á töfrabrögðum og bjó nú til eitraðan hárkamp. Síðan dulbjóst hún að nýju sem gömul kona, fór yfir fjöllin sjö og fann hús dvergana sjö, barði að dyrum og kallaði Varningur til sölu! Mjallkvít gægðist út og sagði Farðu leiðarinnar, ég má engum hleypa inn. Þú ættir að mega líta varningin hjá mér, sagði gamla konan og sýndi henni eitraðan kampinn. Mjallkvít leist svo vel á hann að hún lét tilleiðast og opnaði. Þegar þær höfðu gert kaupin, sagði gamla konan, leiðu mér nú að kempa þér svo að vel fari. Veslings mjallkvít átti sér nú einskis íls von og lét þetta eftir henni. En jafnskjótt og kampurinn kom í hárennar, tók eitrið að hrífa og neun þegar í óvitt. Til allarar hamingju var degi tekið að halla og brátt komu dvergarnir sjö heim. Þegar þeir sáu mjallkvít liggja máttvana á gólfinu, kom þeim strax stjúpan í hug. Þeir funduð eitraða kampinn og jafnskjótt og þeir höfðu tekið hann úr hári hennar. Raknaði mjallkvít við og sagði þeim hvað gerst hefði. Þeir brýndu nú enn fyrir henni og opna ekki dyrna fyrir neinum. Heima í höllinni stóð drottning frammi fyrir speglinum og spurði Spegill minn sæli, segðu mér nú, hver er fríðust er þekkir þú? Og spegillin svaraði sem fyrr Drottning mín fagra, fríð ert þú, en mörgum sinnum fríðari er mjallkvít nú. Í felum á bak við fjöllin sjö, hún dvelur þar hjá dvergunum sjö. Við þessi orð spegilsins varð hún viti sínum fjær að bræði. Mjallkvít verður að deyja, orgaði hún, jafnvel þótt að kosti mig lífið. Hún gekk nú inn í herbergi sem enginn gekk nema hún og útbjóð þar eitrað epli. Það var girnilegt epli, hvítt og rautt, en einn biti af því var banabiti. Þegar eplið var tilbúið, litaði hún enn andlit sitt, dulbjóst sem bóndakona, fór síðan yfir fjöllin sjö til hús dvergana sjö og barði þar dyrum. Mjallkvít leit út gluggan og sagði, ég má engum hleypa inn, dvergarnir hafa banna mér það. Það gerir ekkert til, sagði bóndakonan. Ég verð ekki vandræðum með að selja eplin mín, en mig langar samt til að gefa þér eitt. Nei, sagði Mjallkvít, ég þor ekki taka við því. Ertu hrættum að þessi eitrað? Spurði konan. Sjáðu, nú sker ég epli í tvennt. Þú farðu rauða helmingin og ég borða hann hvíta. En eplið var svo haganlega gert að einungis rauði helmingurinn var eitraður. Mjallkvít langaði eplið og þegar hún sá að bóndakonan borðaði að því, stóðst hún ekki mátið, rétti fram höndina og tók við eitraða helmingum. En jafnskjótt hún hefði bitið í hann, datt hún sem dauð niður. Drottningin virti hann fyrir sér með óhýru augnaráði, rak upp skelli hlátur og sagði, hvít sem mjöll, rjóð sem blóð og svört sem tinnuviður. Í þetta sinn geta dvergarnir ekki vakiði til lífsins. Og þegar hún kom heim og spurði, Spegill minn sæli, segðu mér nú, hver er fríðust er þekkir þú? Þá svaraði spegillum loks, Drottning mín fagra, fríðust er þú. Hennar öfundsjúka hjarta var nú rorra, eða svo sem verða má öfundsjúkt fólk. Kvöldið þegar dvergarnir komu heim, funduður mjallkvít liggjandi á gólfinu. Hún andaði ekki og virtist dáin.
Þeir lyfti henni upp til að athuga hvort eitur væri nokkuð staðar að finna, leystu mittisbandið, kemdu hárennar og þvoði henni upp úr vatni og víni en án árangurs. Þetta indælega barn var dáið. Þeir lögðu hann á líkbörur, settist umhverfi svona, allir sjö og syrgðu hana og grétu í þrjá daga samfleytt. Síðan ætluðu þeir að jarða hana, en hún var frísklega sjá og enn rjóð í kinnum sem lifandi væri. Við getum ekki sökkt henni niður í svarta moldina, sögðu þeir hverfið annan, og síðan smíðuðu þeir gagnsæja glerkistu sem sjá mátti í gegnum frá öllum hliðum. Í hana lögðu þeir mjaldkvít og letruðu nafnið hennar á með gullnum stöðum. Það með að hún væri konungsdóttir. Þeir fluttu síðan kistuna upp á fjall og stóðu vörðum hana til skiptis. Dýrin komu líka og grétu yfir mjaldkvít. Fyrst ugla, því næst hrafn og loks dúfa. Mjaldkvít lá nú lengi í kistunu og virtist aðeins sofa, því að enn var hún hvít sem mjöll, rjóð sem blóð og hárið var svart sem tinnuviður. En dag nokkur bar svo við að konungssonur nokkur viltist í skóginum og beittist gistingar hjá dverkunum. Hann sá kistuna með mjaldkvít hinni fögru og las hina gullnu áletrun. Hann mælti til dvergana, fáið mér kistuna, ég greiði ykkur fyrir hana sem þið óskið. En dvergani svöruðu, við seljum hann ekki þótt allt gull heimsins væri í bóði. Gefi mér hana þá, sagði hann, ég get ekki lifað án mjaldkvítar, ég mun tigna hana og virða sem væru hún mér hjartfólgnust af öllu. Dvergarnir komust við á orðum hans og gáu honum kistuna. Konungssonurinn lét þjóna sína taka hana á herðar sér og bera brott. Eitt er að hrasaði runna og við byltuna hrökk eitraði eplispitin upp úr hálsi mjaldkvítar. Litlu síðar lauk hún upp augunum, lyfti kistulokinu, settist upp og sagði Guð minn góður, hvar er ég? Þú ert hjá mér, sagði konungssonurinn glaður. Hann sagði henni alltaf létta og bætti við, ég elska þig heitar en allt annað í heiminum. Komdu með mér til hallar föður míns og vertu drottning mín. Mjallkvít var þegar í stað hrifin af honum og fylgdu honum til hallar. Var nú enn til brúðkaup sem mikill í viðhöfn. Til veislunar var boðið hinni vondu stjúpu mjallkvítar og þegar hún hafði klæðst skarti sínu, gekk hún að speglinum og spurði. Spegil minn sæli, segðu mér nú, hver er fríðust er þekkir þú? Og spegilin svaraði, drottning mín fagra, fríð er þú, en fríðar er stúlkan sem verður drottning nú. Hinn illa drottning hreytti út úr sér óbænum og en jafnframt greip hana kvíði. Í fyrstu hugsaði hún að fara ekki í brúðkaupið, en forvitnin lét hann ekki fríði. Hún varð að sjá drottninguna ungu. Þegar hún gekk inn í veislusalinn þekkti hún mjaldkvít aftur. Hún stirðnaði upp af hræðslu og mátti sig hvergi hræra. Þá voru hitaðir járnskór á eldi. Þeir voru bornir inn með töngum og settir fyrir drottningu. Og á þeim varðu nú að dansa þanga til hún hnéð dauð niður. Og þá sagan búin.